å møte gamle venner og kjente og nye venner og kjente. Og det lett å føle seg velkommen i menigheten her. Og det lett å føle seg hjemme i menigheten også. Det av og til, det forskjellig det, vet du. Føler seg liksom bare, hva skal man si, velkommen. Det jo bare at noen smiler et par ganger. Men å føle seg hjemme, det jo litt mer. Men det gjør jeg altså. Virkelig. Så det så fint. Vi skal gå veldig fort inn i Guds ord, selvfølgelig. Skal tale litt i tråd med det som jeg har skjønt har vært fokuset her. Det å være utsendt. Som skal dele forskjellige ting der. Jeg forteller litt først om en flott tur jeg hadde før jul til Kuba. Det var et nytt land for meg å besøke. Og jeg var sammen med en svensk kollega og venn som har vært der før. Han har en datter som bor på Kuba, og det var fantastisk å både se landet selvfølgelig, en del av landet, Havana og litt rundt omkring, men se et land med mye mangel, mye boykott, fattigdom og 50-60 år gamle biler som humper rundt, og kø for å få tag i forskjellige ting. Jeg har aldri handlet på startebørsen før, men jeg gjorde det denne gangen altså, beklager. Det var ikke så alvorlig altså. Jeg manglet dopapir, så jeg måtte få tag i det. Og det var det mangel i landet for dopapir, så da er det ringet noen, så ringer noen, så ringer noen, så ringer noen, så stod det noen med en pakke dopapir på et hjørne. Vi stoppte og hadde en bag, og det hadde dopapir, og det var liksom full fart inn i bilen, og så kjører jeg videre og betaler i dyre dommer. Men det var verdt det, det var verdt hver eneste meter, var verdt det. Det som var sterkt på Kuba, det var å se menighetene. For å si noen få ord om det. De har, ifølge den ene pastoren som var en del hos, han sa at de kristne har doblet seg på 15 år. Det er jo ikke så verst. Vi var hos metodister. De er mer karismatiske enn det som er pinsebevegelse og trosbevegelse sammenlagt i vår del av verden. For på en sterk åndsoppvekkelse som de hadde for en del år tilbake. Så de er virkelig der da. Ulikt mye av det som er rundt omkring i ellers i vestlige verden. Men de hadde 300-400 menigheter på Kuba, plantet nye menigheter sammen med pinsevenner og baptister som står veldig sterkt der og står veldig sammen. Og den menigheten som var i mest, den hadde to møter hver søndag, ca. 300 medlemmer, og stadig så nye folk bli frelst. Og en av de som kjørte oss da i sin gamle bil, hadde blitt med for et par år siden i menigheten, hadde blitt frelst i sitt, midt i livet, i sitt voksne liv, og sa det at hvis jeg skal nevne min menighet med ett ord, sa han, så er det kjærlighet, sa han. Kjærlighet. Og så var man i en annen menighet, i mer hovedmodermenigheten til disse menighetene i Kuba. De hadde vokst fra 300 medlemmer til 3000 medlemmer på noen år. Så det går an. Det er greit. Det er lov. Det var fantastisk å komme inn i oss i den menigheten. Det var trøkk. Og de hadde fire møter hver søndag da, for å ta unna alt som måtte gjøres. Så det er gøy å få en liksom, vekkelsesrapport inn i vår del av verden også. Og de trykker på med sine ting og er frimodige i bønn, forkynnelse, deler ut mat og har barnefestivaler og trykker på og har grep om samfunnet. Så du tåler litt andre sider akkurat av det også. Han er vår gode venn på Kuba. Janiel heter han. Ikke Daniel, men Janiel. Han er bare midt i 30 år. De og mange andre hadde avtalt at de skulle ha en liten sånn erklæring fra talerstolen. Fordi at også på Kuba har de innført en, som Vesten, en nok så liberal ekteskapslov og ekteskapstenkning. Og da hadde de blitt enige om at de skulle stå frem og bare si noen ord om det, at dette står ikke med for, dette vi står for det Bibelen har å si om saken, og bare hadde en kort og grei redegjørelse på det. Og det var mye å si om det. Da talte de mot regjeringen som en kommunistisk regjering og en diktatur. Og pastor Janiel, han ble hentet inn til politiet og ble banket opp, og måtte tilbringe tid på sykehuset etterpå, bare for noe sånt. Men de ser hele tiden folk blir frelst, og folk blir helbredet, og de ser at Guds rike går frem. Og det ser man rundt omkring i verden, at dette med forfølgelse og motstand, og det kjører motstrøms, det er altså, det går ofte hånd i hånd da, med vekkelse og vekst. så vet man det også. Ok, utsendt til verden. Undertitelen min, ja, det skal ikke komme med en undertitel, du skal få høre. Vi leser Johannes 17, vers 14-16, det er veldig sterke ord altså. Johannes 17, vers 14-16. Jeg har gitt dem ditt ord, sa Jesus. Det var Jesus som ba sin såkalte ypperste prestelige bønn. Og verden har hatet dem, sa han. Ja vel, de hater Jesus, og de hater han, de som trodde på han. Fordi de ikke er av verden. De som hatet, altså Jesus og hans disipler, de var ikke, altså, skal jeg si det rett her, disiplene ble hatet, og Jesus ble hatet, fordi at de ikke var av denne verden. Nå fikk jeg sagt det rett. Slik som jeg ikke er av verden. Du og meg er ikke av verden, men man er utsendt til verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De, det er også, det inkluderer oss, de er ikke av verden, slik som jeg ikke er av verden. Så på samme måte som Jesus ikke var av verden, så du og meg ikke av verden, men man er i verden, utsendt til verden. Hellige dem i din sannhet, ditt ord er sannhet. Slik som du har utsendt meg til verden, her har du igjen utsendt, atter utsendt, utsendt meg til verden, har jo også jeg utsendt dem til verden. For deres skyld helliger jeg meg, for at også de skal være helliget i sannheten. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til tro på meg ved deres ord. Det inkluderer hvertfall oss. Så du er utsendt til verden, du er ikke av verden, men du er i verden, du er utsendt til denne verden. Så dette er jo egentlig bare en annen versjon av misjonsbefalingen. 2. Korinterbrev 5:20, 2. Kor 5:20, så står vi da i en sendetjeneste. Ja, sendetjeneste, sendebud, utsending på Kristi vegne. Du er utsendt. Som om Gud selv inderlig formaner ved oss, vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. Er det noe som ligger i oss, det vet vi. Er det noe, det største ønsket du og meg har for alle mennesker, det er at man skal bli forsont og forlikt med Gud. Man skal bli frelst, oppdage, oppleve Jesus, og få tag i og få del i det som du og meg som med takknemlighet har fått del i. Vi er utsendt til verden, vi er ikke av verden, men vi er i denne verden. Og bare den grad man skjønner det, bare den grad at man også lever deretter, at man ikke er av verden, men dog i verden, bare den grad har vi kraft til å forandre denne verden. Ingen har forandret verden så mye som Jesus, det er jo innlysende ut fra det han gjorde på korset. Men vi har også vår tidsregning etter Jesus. 2023 er punktum kr etter Kristus. Hvorfor? Jo, han har satt et enormt avtrykk i historien, denne Jesus. Du, vi skal snakke litt om det å være utsendt, og hva det innebærer, og så videre og sånt. Du vet, Jesus, han møtte, han prekte, og sånn er det med oss også. Når jeg snakker til deg nå, så snakker jeg til noen hundre her eller noe, og da snakker jeg jo på denne måten da. Hvis jeg snakker med deg alene, så har jeg en litt annen måte å snakke på. Jeg står ikke og gauler og er så sånn i den stilen her. Det blir en annen dynamikk når man snakker med en til en. Det er så interessant å se hvordan Jesus prekte til menneskemengdene, og hvordan det samme Jesus prekte til enkeltmennesker. Og det er jo veldig sterkt interessant å da se hvordan Jesus møtte enkeltmennesker. Hans møte med den enkelte når folkemengden var borte, det er interessant. La meg bare nevne det i oppramsingsform, for man kan ikke gå inn i alle de eksemplene, men det er verdt et studium. Lukas 7:36, Jesu møte med den prostituerte kvinnen i Simons hus. Ok? Du drar litt kjensel på den og skjønner hvordan det så ut. Jesu møte med den rike og korrupte tolleren Zacchaeus. Da har du en annen kar. Han var liksom rik og korrupt og var liksom på det planet. Rik, ja. Kanskje litt forskjellig fra den prostituerte kvinnen på sett og vis. Jesu møte med den kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i hor, så de kom drassende med, Johannes 8, fra vers 1. Og Jesu møte med den religiøse teologen Nikodemus, Johannes 3:1 og utover der. Det er jo Nikodemus som kom til Jesus om natten, og han også levde jo et helt annet liv, naturligvis, enn Zacchaeus, helt annet liv enn denne prostituerte dame også. Og Jesu møte med den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn. Hun var samaritaner, hun var jo ikke jødisk heller, så det også hadde jo sin egen dynamikk det også da. Og da finner vi, og om det finnes andre historier som ikke jeg har fått med meg, så kan jo det hende. Men da leser man de og studerer de, så får man jo en viss peiling på hvordan det rullet og gikk. Jesu møte med forskjellige slags mennesker i vidt forskjellige livssituasjoner, og hvordan det altså da forandret disse menneskene. Hver eneste en av disse fikk jo et forandringsmøte med Jesus. Og det er jo noe nydelig med dette når Jesus da møter mennesker på det planet der sånn. Nå skal vi bare gå rett til et møte og lese litt mer fra Apostlenes gjerninger 17. Og ta Paulus, en runde med Paulus der i Apostlenes gjerninger 17. Hans møte med mennesker, en del mennesker i Aten. Okay? Det er litt annerledes taler av Paulus. Vi hadde jo massevis av talene til Paulus og Peter også i Apostlenes gjerninger, og hvordan de prekte. Hva prekte de? Hva prekte de ikke? Det er et interessant studium å finne ut hva la de vekt på, og hva var liksom punktene i forkynnelsen til gjengen der altså. Men her finner du noe som er interessant, som jeg tror kan passe også inn i den tid vi lever i faktisk. Og da skal vi lese, vi leser noe, og jeg tar det rett fra leveret andre ting, så blir det en blanding det, vet du. Apostlenes gjerninger 17, vers 16, fra vers 16. Mens Paulus ventet på dem i Aten, han var i Aten da og ventet på teamet sitt, som var et annet sted, ble hans ånd opprørt i ham, da han så at byen var full av avgudsbilder, står det. Det er interessant, for dette, jeg tenker, nå skal jeg dra en liten parallell til vår tid. Jeg tipper jo at du og meg kan være opprørt av og til, over ting man ser i vår tid. Enten på nyheter, vedtak som gjørs av Stortinget, eller hvordan visse verdier, eller visse ting kjøres frem i media, eller hva så helst, som du sannsynligvis har sett en del av, og hørt en del av, gjennom siste året eller ti. Så skjønner man at det er ganske mange ting som har blitt kjørt frem. Og Paulus, han kom til Aten, og så så han da en hel haug med liksom avgudsbilder av alle slags fasonger og til forskjellige guder, og så videre og sånn. Og da står det at hans ånd ble opprørt i ham. Og som sagt, jeg tror at jeg kan kjenne meg igjen i det, og kanskje du kjenner deg igjen i det når vi tenker på ting i vår tid. Men så står det vers 17. Derfor samtalte han i synagogen med jødene og med de gudfryktige, og på torget talte han daglig med dem som kom forbi. Så var det en del av de epikureiske og stoiske filosofer som sa imot ham, og noen sa, hva er det denne pratmakeren vil si? Han kom til en helt annen kultur, altså. Andre sa, han synes å være en som forkynner fremmede guder eller fremmede demoner. Altså, han preker noe som jeg aldri har hørt før, altså. Det var opplegg. Så står det også, han forkynte nemlig Jesus og oppstandelsen fra de døde. Så da har du jo litt av kjernebudskapet da. Han forkynte Jesus og oppstandelsen fra de døde. Og du skjønner, det er jo kjernen i vårt budskap og kjernen i vår tro, naturligvis. Og det trenger vi på et eller annet vis å formidle til mennesker rundt omkring oss, hvis man skal være altså utsendt til denne verden. Og så står det da at de tok ham med seg og førte ham til Areopagos, og de sa, og det var et sted der man kunne da forkynne ut sitt budskap og hadde diskusjoner, filosofiske diskusjoner, religiøse diskusjoner med mennesker. Det var liksom et torg der man kunne fyre på med alskens sånne ting. Og de sa, kan vi få vite hva denne nye læren er som du snakker om? For det du forteller lyder fremmed i våre ører, derfor vil vi vite hva dette betyr. For alle atenerne og de fremmede som var der, brukte ikke tiden til annet enn å fortelle eller å høre nytt, står det. Det også minner meg om vår tid. Du vet akkurat hva som skjer hvis du har et ledig øyeblikk, vet du. Står du i kø, skal inn i et fly, eller ingen ser på hverandre lenger, for da blir man brutt. Man vet ikke hva man skal finne på. Alle sitter og glaner inn i telefonen og skal ha siste oppdatering og siste nyheter, enten Facebook eller Twitter eller VG eller hva man skal ha. Men det handler om det siste nye hele tiden, ikke sant? Og så står det da videre utover der sånn at da stod Paulus frem midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere i alle ting er meget religiøse», sier han. «For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg også et alter med denne innskriften til en ukjent Gud, en som dere altså tilber uten å kjenne, ham forkynner jeg dere.» Det man nå ser, det er jo det at Paulus, han går fra å være opprørt over det han ser, opprørt over samtiden, for å si det sånn, til at han klarer på mesterlig vis å komme i forkynnelse, eller komme i kontakt med, komme i dialog med, komme i et modus der han får faktisk prate med folk, prate til folk, og komme i det og komme ut i det og prate med folk som han ikke hadde pratet med før, som sto for noe, og som trodde på noe, og som holdt på med noe som var tydeligvis litt provoserende og litt opprørende for Paulus. Og da får han altså anledning til å kjøre frem sitt budskap, og da sier han jo det, hvis vi skal ta en sånn norsk parallell da, Vigelandsparken, hvis det passer eller ikke da, men Paulus sier at de gikk rundt og så på massevis av statuer og figurer og avgudsstatuer, og den ene hadde det navnet, den andre hadde det navnet, og så sier Paulus, så han jo en type avgudsstatue som da stod til en ukjent Gud. Det var jo interessant. Og da tar han tydeligvis bare avsparket derfor og sier at jeg fant en statue der det står til en ukjent Gud. Han er det i preket her. Det stemmer jo ikke helt teologisk, for jeg tror ikke det var en statue av Jesus akkurat der da, for å si det mildt. Men han tog nå det utgangspunktet da, og frekk og freidig var han, fremodig, ikke frekk og freidig, fremodig, og sa det og begynte å preke evangeliet om Jesus ut fra det at det er han som ikke dere har navnet på. Han har jeg navnet på. Han som ikke dere kjenner, han kjenner jeg. Og da begynner han å preke ut fra akkurat det der sånn. Og da preker han jo vers 24. Gud, sier han, han som gjorde verden og alt som er i den, bor ikke i templer gjort med hender, heller siden han er Herre over himmel og jord. Okay? Så da prekte han om en Gud som har skapt alle ting, og allmektig Gud som har skapt alle ting. Han som heller ikke tjenes av menneskehender, men som om han trengte noe, siden han selv gir alle ting liv og pust og alle ting. Altså Gud, Gud trenger ikke mine penger, for å si det sånn. Han spiser godt uten å få liksom nødhjelp, men gir penger av andre grunner. Gud har det han trenger. Han er allmektig, og så videre. Og så står det i vers 26, han har gjort alle folkeslag av ett blod, og latt dem bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder. Og så står det, interessant, for at de skulle søke Herren. Gud ville at menneskeheten skulle søke ham, i håp om at de kunne famle seg fram til ham og finne ham, selv om han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne dikter har sagt, for vi er hans slekt. Så der siterte han til og med liksom disse egne diktere. Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og påfunn. Og det er jo akkurat det de hadde sett for seg der med alle disse avgudsstatuerne. Altså, er Gud større enn disse forskjellige avgudsstatuerne med forskjellige slags navn på, sier han. Gud er større enn det. Og så sa han, vers 30, sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med. Men nå befaler han at alle mennesker, alle steder, skal omvende seg. Gud vil at alle mennesker, overalt, skal omvende seg. Der kommer misjonsbefalingen inn. Gud vil at alle mennesker skal høre på korsets budskap og ta et standpunkt til nettopp det. For han har fastsatt en dag, da han, altså Gud, skal dømme verden, i rettferdighet ved den mannen han har innsatt. Og den mannen i dette her altså, det Jesus. Han har gitt alle grunnlag til å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Så han prekte Jesus, han prekte en allmektig Gud, han prekte at Gud har skapt alle ting og alle mennesker, og Gud vil at alle mennesker skal søke Gud, bli kjent med Gud og omvende seg til ham. Det får vi ut av den teksten her. Vers 32. Og da de hørte om oppstandelse fra de døde, spottet noen, mens andre sa, vi vil høre deg tale om dette en annen gang. Så dro Paulus bort fra dem. Her ser vi i hvert fall en måte man kan komme i kontakt med mennesker på. Her var de opptatt av å høre og lese og snakke om siste nytt. De trodde på guder av forskjellige slag, og Paulus tok utgangspunkt i det, og sa til Gud, folkens, løft blikket, Gud er større enn det. Han har skapt alle ting, og han har skapt himmel og jord og alt sammen, så vi trenger å løfte blikket. Så snakker han om Jesus, at Gud skal dømme verden ved Jesus en gang, og Jesus hadde stått opp fra de døde. Så han er innom Jesus og oppstandelsen fra de døde, og liksom bare spisse inn sitt budskap fra bunnen ganske bredt, så går han inn og spisser budskapet sitt og utfordrer dem på dette med tydeligvis oppstandelsen fra de døde og det å omvende seg til Gud. Og da er det jo sånn den gangen som nå, venner, det er at når man hører om oppstandelsen fra de døde eller andre ting, så er det sånn at noen står og spotter, noen bare fnyser det og avviser det og sier, glem det. Mens andre sa, vi vil høre deg tale om dette en annen gang, sier de. Og tenk på det at vi er nødt til å bli vant med det, at det finnes mennesker som av grunner, som ikke vi forstår, som ikke vil tro, som ikke vil høre evangeliet, som fnyser av det og avviser det. Men fokuset vårt er jo uansett, og det som er mest interessant, det er jo det, hvem er de som sier, vi vil høre mer? Vi vil høre mer om dette. Dette virker interessant. Man har en lengsel til Gud. Man har en interesse for Gud. Man opplever at det som denne tiden har å gi av forskjellige ting, det tilfredsstiller ikke. Det er ikke godt nok for det man faktisk ønsker å ha med seg i livet. Og det er jo der vi trenger å komme inn og prate med folk. Fra å være opprørt, som Paulus var. Møter av de kristne som bare er opprørt. De stopper bare med å være opprørt. Provosert, irritert, mismodig eller noe annet. Og liksom bare er der. Men Gud vil noe mer enn det. Jeg er gjerne opprørt i det øyeblikket, men la det bli noe mer enn det da. Nemlig, kom i kontakt med mennesker som er i behov. Kom i kontakt med mennesker som sier, dette vil jeg høre mer om. Dette vil jeg ha i mitt eget liv. Og det finnes masse sånne mennesker. Og da er mitt spørsmål, hvor er de i min omkrets? Hvor er de menneskene i din omkrets? Fordi, vi leste innledningsvis, du og meg er utsendt denne verden. Vi er utsendt som utsendinger, som sendebud. Og det står også i 2. kor 5, kapittel 5, vi var jo så vidt innom det, det står det at vi roper ut, det er et budskap i oss som sier, og er det noe vi ønsker for alle mennesker, så er det nettopp dette, bli forsont med Gud. Det er jo det vi vil. Vi vil at flere skal få tak i troen på evangeliet og troen på Herren Jesus Kristus. Og i den forbindelse der, så har jeg lyst til å ta fram et vers fra Bergprekenen. Matteus 5, 38. Så står det jo det at eller 5.41 for å ta det spesifikt. Det står der, sier Jesus i bergprekenen, og den, sier han, som tvinger deg til å gå en mil, med ham skal du gå to, sa Jesus. Og jeg vil bare spørre, det var min undertitel da, hvem gidder å gå en ekstra mil? Det er jo spørsmålet. Hvem har tenkt på det? At jeg har lyst til, altså du og meg, gidder du og meg å gå en ekstra mil av og til? På Bibelens tid så var det sånn at de romerske soldaterne, de kunne bare ta en hvilken som helst person og si at du skal gå en mil. De kunne pålegge en person å gå en mil hvis de skulle gi beskjed, bære noe, og gjøre æren for noen, så kunne de pålegge en hvilken som helst jøde og si at du skal gå en mil for oss og avlevere en pakke et sted. Og da sier Jesus i den forbindelse, hvis noen ber dere om å gå en mil, så vær spandabel, sa Jesus. Gå to. Gjør litt ekstra. Gjør det lille ekstra, eller det mye ekstra. Og hva er liksom sammenhengen for oss i dag? Jo, hvem av oss vil gå en ekstra mil når vi er utsendt? Ikke i geografisk, men hvem vil gå en ekstra mil med mennesker som sier vi vil gjerne høre mer om dette. Vi vil gjerne vite mer. Det er jo det som er opplegget og spørsmålet her i dag. Og vet du hva? Det med å vinne mennesker for Gud, det å skjønne at man er utsendt og hva det faktisk innebærer, det er jo alltid spennende, og det er spennende liv. Og man burde sikkert være mye flinkere alle av oss til å fortelle hvordan Gud leder oss, hvordan man får kontakt med mennesker, og hvordan ting skjer sånn sett i hverdagen. Der er en... Fordi at Gud forandrer mennesker sitt liv. Gud gjør ting med mennesker. Folks liv blir forandret. Og jeg tror, venner, at vi lever jo med ganske mørkt bakteppe på mange ting nå i vår del av verden. Vi tenker på krig, kanskje, i Ukraina, spenning i Midtøsten, og mye annet som prisstigning og hva som helst. Altså, ting så gjerne litt sånn lettere og greier ut fra noen få år tilbake. Så med en gang liksom koronaen var over, så var det liksom noe nytt som skjedde. Liksom. Da var det krig plutselig, og da var det ditt og datt. Med vårt budskap om nytt liv, frelse, forsoning i Jesus Kristus, er minst like aktuelt nå som før. Og mennesker kan være enda mer åpne for akkurat det budskapet. Derfor er det så viktig å være frimodig på det. Jeg leste en flott vitnesbyrd, så la meg nevne det her sånn mot slutten. Og det var i en kristen avis jeg leste dette, men det var veldig sterkt og fint. Og den kar her som heter, det handler om en som heter Reza Mohammadi. Han var fra Iran og kom til Norge som en guttunge med familien sin, foreldre og søster og si. Guttunge kom til Norge som iranske flyktninger til Norge. Og da skjønner du jo at de var født og oppvokst i en annen tro, islam, og kom til Norge. Så forteller han Reza her at han jobbet som 17-åring i Sommerland i Bø i Telemark. Noen har vel vært der, kanskje? Ja da, de som har små barn har vært der. Og der jobbet han og fortalte en interessant og fin og hverdagslig historie på et sett og vis. Og det var åpenbart at han hadde vært i type trosprat med nettopp en kristen sjef. Han hadde pratet om islam og spurt sine spørsmål, de hadde pratet sammen. Så forteller han Reza det at han hadde så mye smerter i kjeven sin og sånne ting, at han spurte om å bli fritatt fra å liksom, han jobbe den dagen mot publikum, for han følte han var dårlig til å snakke og hadde vondt og ikke var, kunne være ute av service. Så han var med for en litt mer sånn tilbaketrukken jobb, og rolle den dagen. Og da er det denne kristne, tydeligvis kristne sjefen tilbyr forbund, vet du. Og så sier jeg at han kan be for han, og ber, ifølge vitnesbyrdet hans, så sier han bare at legger hendene på kjeven, og sier, vær helbredet i Jesu navn. Verken mer eller mindre. Og bare minutterne etterpå, så kjenner han at det er en kraft som driver jobbe i kjeven på han. Og han forteller, han reser det, at det ble begynnelsen på forandringen. Ja. Og så forteller han at det bare relativt kort tid siden, sitter på sitt soverom, og invitere Jesus inn i livet sitt. Og bli frelst. Oppleve at det pang skaper liksom bare den forandringen han trengte. Fra å være en muslim, fra Iran, til å bli en som får taget på evangeliet om Jesus. Det begynte med to ting selvfølgelig, forbønn og helbredelse. Men det hadde jo selvfølgelig med at noen hadde vært i kontakt. Kontaktpunkt, prating, respekt, frimodighet, alt sammen. Og så er han så frimodig, vet du, og det er så mange vitnesbyrd på sånt, at når også tidligere muslimer eller andre møter Jesus, så blir man så frimodig at man har ikke bremser på. Man må bare fortelle til alt og alle, og glemme det at dette er det jeg holder på med nå, det er tabu, det er forbudt og straffbart. Så han forteller sin familie hva som har skjedd, og da blir hans egen mor rasende og sier tydelig at du er født som muslim og skal dø som muslim. Så det var liksom ferdig. Det var opplest og vedtatt. Men så ser det jo sånn at han begynner å lede søster sin til Jesus. De begynner å ha liksom, hemmelige møter sammen, bror og søster, og ber til Gud og sånt. Og så forteller han også om mor og si, som var i utlandet tydeligvis, for hun var til tannbehandling hos en tannlegested i verden, og hadde tannlegeskrekk. Og ligge i tannlegestolen, og vet du, da kommer du ikke noen vei, så da er det jo greit å se opp. Ikke bare en i maske til tannlegen, men se lenger opp. Og hun henvendte seg til Jesus, denne mora, og bare inviterte Jesus, eller henvendte seg til Jesus på et eller annet vis, og opplevde at Guds nærvær og Guds kraft og Guds herlighet kom der og berørte og forandret hennes liv. Hun hadde sagt til sønnen sin at du er født muslim, og du dør som muslim. Sant? Og nå er både nå er hele familien frelst. Reza er frelst, søster er frelst, mor er frelst og faren er frelst. Og Reza er pastor i en menighet i Oslo. Det begynte et sted. Og det er jo en lykkelig, salig, fin historie. Men vet du hva? Det begynner jo et sted. Det begynner med et kontaktpunkt. Det begynner med at man prater med mennesker, at man deler med mennesker. Og jeg tror at det som nordmenn som er veldig privat anlagt ofte, og hvis man er nordmann i tillegg er introvert, vet du, da kan det se nok så mørkt ut på dette her. Men det må være håp for oss nordmenn og oss introverte folk også. Og det er det så visst. Og opplegge dette, du og meg må komme i kontakt med mennesker for å dele evangeliet med mennesker. For de finnes, de som sier, som jeg leste fra Aten, la oss få høre mer om dette. De finnes de som ler og rister av seg og tenker at det er uaktuelt. Ja, så ikke stopp med de. Stopp med de og gå en ekstra mil med de som faktisk da sier vi vil gjerne høre mer om dette. Fordi vi er utsendt. Og jeg liker ofte å tenke sånn og har ofte prekt også til menigheter at denne menigheten her, hvor mange er man i dag? La oss si 200. Så er det jo sånn at på den måten så har denne menigheten her i dag, denne gjengen her, i dag er det 200 evangelister her i dag. For ingen kan nå din verden sånn som du. Ingen pastor, Jan Inge eller Tormod eller andre kan nå din verden, for de kjenner ikke din verden, de kjenner ikke din arbeidsplass eller slekt eller nabolag og så videre. Men du kjenner din verden. Så du er en utsending til din verden. Og du har forsoningstjeneste, og det med å bare få den nåde, og få den visdom, og få den nåde og visdom, ledelse, til å bringe dette forsoningens budskap ut til mennesker. Det er neppe sånn at du står med løftet arm på pinsevis, holdt opp med vibrerende stemme, og sier til folk, bli eder, som jeg sa før, kanskje. Det var før vår tid da. Bli forsont med Gud. Det er ikke sikkert det er det du sier, liksom. Men det er det du ønsker å si. Og jeg sier ikke at du skal si det på den måten engang, men det finnes noe i oss som ønsker at folk skal bli frelst, skal bli forsont med Gud, skal omvende seg, skal få et nytt liv i Herren Jesus Kristus, og så videre og sånn. Og det der budskapet, det må vi få nåde til å gi ut til andre mennesker. Amen. La oss be sammen. Herre, vi ber om at disse enkle ord skal berøre våre liv og skape brann i våre liv. At du gir oss akkurat den kreativitet og gir oss akkurat denne veien kanskje som Paulus hadde, fra at vi ikke stopper opp med å være opprørt over alt som skjer, som ikke kan gjøre seg særlig mye med sånn i første omgang, men Herre, vi kan nå mennesker, Herre. Og mennesker er mennesker. Mennesker er mennesker overalt, og mennesker har de samme behov overalt. Og vi kan få lov til å tro på det, at det finnes mennesker som vil høre om den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Da har jeg lyst til å be ut velsignelse over de menneskene som ser på nett. De som sitter her nå i salen, og vi kan være mange hundre til sammen, kanskje mer. At vi kan anse oss som utsendte evangelister, utsendte misjonærer, utsendte hurder, utsendte alt mulig for å nå verden som du har plassert oss inn i, Herre. Jeg takker deg for det, Jesu navn, og ber om at i uker som kommer nå, så skal noen her ha den fremodigheten at man tilber forbønn, at man legger sine hender på noen og ber, at man deler sin tro, deler sin historie til noen, Herre, og gjør at man kan komme nettopp i den posisjonen at man er en utsending og når mennesker med verdens beste budskap. Jeg takker deg for det i Jesu Kristi dyrebare navn. Amen.